wangendang tumona wa sekes. To mis fangtenenga tokenga teko petakam na. Fangtenenga tokenga zetu vavanulung maru istu. Nefandeki, tsmetu valiantirekregi. Wangendang tumona. Nitenzanga har de mangambara ni rahmanjar tsabuni beki azawatika azizan. Ni rah tsabuni voloni de tukni handeham lalanga mar nyena. Wesin bukinzanga har. Izy koa mino an'i Jesosy ho tompo amin'ny fonana ary magneky amin'ny vavana fa zagnahary efa nagnanana azy tamin'ny maty dia havoatagna ana. Jesosy no govera satria ho izy zaha no govera. Tsy misy eky mankany amin'ny adako izy koa tsy amin'ny agnarana anahy. Tsy misy govera hafa magnitsy. Jesosy raiky edy no govera mankany amin'njagnahary. Amin'izy ke izy koa mifono fampagnano ratsy ana ka magnitry azy ao am-pona ana. Magneky ho tompo sy mpagnavotro ana dia matokisa fa mankagny an-danitra ana. To misy mariky ivelany hitamaso izay tokony haintsika. Izany dia fagnovagna ny fiainana. Alahonony tsara be ny mahasamisany ny fiainany amin'izy ke io sy ny fiainany talohany nanikianao an'i Jesosy ho mpamonjy ana. Efa nalanjagnahary ny aratian-tototsika jiaby ary tsy vitan'izany koa fo atsika koa dia ovany hanjary ologno vaovao. Maro ny ologno izay tsy tomombana izay magnantegna fa ny fanjohiagna ny fijoroagna kristiana sy ny fandoavagna etreka am-piangonana no mahavonjy ny fagnahy tsy voasazy atrikela. Aza mety avandiagna tsy fomba fijoroagna kristiana havonjy ana. Kristy tokany edy no hafaka hamonjy ana. Izy no hafaka hagnova ny harantsy totona jiaby. Izy koa ekena fa mpamonjy ana ho izy amin'izy ke i dia hiova tanteraka ny totrina. Totry vaovao amina faliagna madio sy vaovao no aka. Ny raha fahatelo ahaizana fa voavonjy ana ka ho agny an-danitry dia ny fahatsapanao ao agnatina. Ny fagnahy masiny izay tonga hibodoko ao am-pona hatrikela to idisike igny e. Tsotrotehigny eky ana zanajagnahary ana ary izy ndraiky iadana. Aveke afaka nohitry ny raha sarotro tsy amikorohoro eky. Haina tsara be izyke fa nalany falotinao jiaby. Mandiny ategna ana ary alahono. Izy koa magnana ire mariky telo ire ana. Ka ho agny an-danitra. Efa nangaho an'i Jesosy moa ana mba hagnadio ny fahalotoagna ana ary magneky fa efa nagnadio ana tokoa izy. Haina eky fa nina azy ana ary velogno sy mibodoko ao agnatiny izy. Izy ke ho asaka izy. Izy koa tsapola hitanao amin'ny fiaignanao ire mariky telo re dia mangalao ny raha ka magnantogna an'i Jesosy beko votsora ny fahadisoagnana. Ho izy izy atako adigny ny fahadisoagnana ary atrikela ny fagnandiniako azy.